RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar dari Studio Voice of Indonesia, kami saat ini sedang menghadirkan siaran terserial kami ke dalam ruang dengar Anda. Dan daftar acara siaran pada hari Rabu 2 Agustus 2017 ini adalah Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voice Green. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni dan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran terserial kami pada hari Rabu 2 Agustus 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita Penting. Masyarakat Indonesia harus aplikasikan Pancasila sebagai roh kecerdasan kewarganegaraan. Minat masyarakat Mesir terhadap pencaksilat makin meningkat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan penyerahan penghargaan Kalpataru dan penghargaan lingkungan hidup lain pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di Kompleks Manggala Wana Bakti, Jakarta, Rabu. Pada acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan penghargaan kepada perorangan, kelompok, kepala daerah, dan sekolah yang ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan hari ini juga diluncurkan perangko ajakan untuk menanam 25 pohon seumur hidup. Kalpataru diberikan kepada 10 orang penerima, Adipura Kencana kepada 6 orang, Adipura kepada 16 orang, Adiwiyata Mandiri kepada 24 orang, dan Nirwasita Tantra kepada 9 orang yang meliputi 3 gubernur, 3 bupati, dan 3 wali kota. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak 1980 sampai 2017, penghargaan Kalpataru telah diberikan kepada 357 penerima di seluruh provinsi Indonesia. Tahun ini ke-10 penerimanya berasal dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua, Yogyakarta, dan Kalimantan Utara. Dana haji diinvestasikan untuk kepentingan para jamaah haji, guna meningkatkan nilai simpanan haji yang berdampak pada penghematan ongkos haji. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala usai rapat perdana penginvestasian dana haji bersama pengurus dan Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji di Jakarta Selasa 1 Agustus. Yusuf Kala selanjutnya mengatakan penginvestasian dana haji akan dilakukan secara syariah ke sejumlah sektor pengembangan investasi yang berpotensi memiliki keuntungan investasi berkesinambungan dan berkepanjangan. Prinsip investasi syariah diantaranya keuntungan dan kerugian sama-sama dibagi rata serta tidak ada bunga terhadap investasi tersebut.
Investasi itu bukan kepentingannya pemerintah, kepentingan jamaah ini supaya dapat membayar lebih murah. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, investasi itu memang dalam undang-undang syaratnya berat, harus syari.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menambahkan penginvestasian dana haji dapat meningkatkan nilai simpanan dan mencegah dampak inflasi setiap tahunnya guna memastikan jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji. Penginvestasian dana haji akan dilakukan khususnya di sektor infrastruktur yang memiliki potensi investasi berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan agar masyarakat tidak menganggap remeh penyakit campak dan rubella karena sudah terbukti sangat berbahaya jika dibiarkan menjangkiti anak-anak. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat pencanangan kampanye imunisasi campak rubella atau measles rubella MR di Kelurahan Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri pencanangan kampanye imunisasi campak rubella atau measles rubella MR di Kelurahan Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Negara mengatakan dalam jangka panjang akibat tanpa imunisasi MR untuk bayi, maka dapat lahir dengan cacat bawaan. Menurutnya Indonesia telah berhasil melakukan program imunisasi sebelumnya, sehingga ia percaya sekarang pun keberhasilan imunisasi measles rubella optimistis dapat diraih. Presiden Jokowi pun meminta kepada semua kementerian dan instansi terkait untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat, serta menjelaskan tentang imunisasi MR yang sangat diperlukan bagi kesehatan anak-anak.
Pesan saya, kali jangan meremehkan measles rubella ini. Kali jangan meremehkan. Karena keduanya, measles dan rubella ini bisa berbahaya untuk anak-anak kita, yang kita cintai, yang kita sayangi. Dan untuk jangka panjang akibat tanpa imunisasi MR, untuk bayi ini bisa lahir dengan cacat bawaan. Ini hati-hati sekali, kita harus hati-hati sekali. Karena itu saya mendukung penuh dilaksanakannya kampanye imunisasi nasional agar anak-anak Indonesia bisa bebas dari measles dan rubella. Ingat, kita juga ingat bahwa imunisasi ini bukan barang baru. Dan kita sudah pernah berhasil dulu melakukannya untuk cacar, untuk polio, untuk tetanus, sudah pernah kita berhasil melakukannya. Jadi saya percaya sekarang pun dengan niat yang baik, kita juga insya Allah bisa melaksanakan dan berhasil untuk melakukan imunisasi measles dan
Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu juga menargetkan pada tahun 2020 Indonesia sudah mampu terbebas dari measles rubella. Pencanangan ini sendiri merupakan kampanye imunisasi measles rubella tahap pertama yang dijadwalkan pada Agustus hingga September 2017 untuk Pulau Jawa. Sementara tahap kedua untuk di luar Pulau Jawa dilakukan pada Agustus hingga September 2018. Dari Yogyakarta, Rini Herani melaporkan.
Indonesia dan Maroko memiliki landasan yang kuat dalam menjamin kerjasama bilateral. Kedua negara hingga kini terus menjaga nilai-nilai persahabatan yang mempererat hubungan antara pemerintah. Demikian dikatakan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Audia Bena Bedelah, dalam acara perayaan hari jadi ke-18 pelantikan Raja Mohammed VI di Jakarta.
For Africa, with the strategy of His Excellency President Joko Widodo.
Dari Afrika dengan strateginya, Presiden Joko Widodo membuka kesempatan baru meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Maroko. Kerjasama bagi kedua negara ini telah memberikan landasan yang kuat yang telah dikembangkan. Indonesia dan Maroko sama-sama negara yang menjalankan asas demokrasi, toleransi, pluralisme, Islam, dan perdamaian.
Values of moderate Islam, values of peace.
Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Audia Bena Bedelah, juga mengatakan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang ingin menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan Maroko di berbagai bidang. Menurutnya, kedua negara telah bersama melakukan kemitraan yang saling menguntungkan. Swiss merupakan salah satu negara mitra Indonesia dalam pembangunan, khususnya pembangunan sektor publik. Selain itu, Swiss juga menjadi negara yang aktif mendukung usaha Indonesia untuk lebih kompetitif. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abdur, dalam sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Swiss di Jakarta Selasa 1 Agustus. Kerjasama pembangunan sektor publik merupakan aspek lain dalam hubungan bilateral kami. Selama bertahun-tahun, Swiss telah menjadi mitra Indonesia dalam pembangunan, mendukung usaha Indonesia untuk lebih kompetitif. Menteri Asman menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Swiss kepada Indonesia selama ini. Ia berharap kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus berlanjut di masa yang akan datang. Pemerintah Swiss akan siap membantu Indonesia dalam pengembangan pendidikan kejuaraan melalui pembangunan politeknik manufaktur dan sekolah pariwisata baru. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, dalam sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Swiss di Jakarta, Selasa 1 Agustus. Akan ada fokus baru terkait dengan sekolah kejuruan dan pelatihan. Kami akan memberikan dukungan kepada Indonesia untuk pembangunan politeknik manufaktur baru dan tentunya juga sekolah pariwisata. Duta Besar Baumann menambahkan pengembangan pendidikan kejuruan tersebut merupakan salah satu wujud dukungan Swiss kepada Indonesia agar dapat lebih kompetitif dan terus berkembang di segala sektor. Berita terakhir, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia, ICMI, Profesor Jimli Asidiki mengapresiasi acara zikir kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Zikir Hubbul Wathon di Istana Negara Selasa 1 Agustus malam. Ia pun menyambut baik jika zikir kebangsaan itu menjadi agenda tahunan. Hal itu dikatakan Profesor Jimli Asidiki kepada republika.co.id Rabu 2 Agustus. Ia yakin Presiden Joko Widodo pun akan menyetujui jika acara yang diinisiasi Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin tersebut akan dijadikan agenda tahunan istana. Dikatakan Jimli Asidiki, Soekarno sebagai presiden pertama juga berinisiatif menyelenggarakan paling tidak 2 kali upacara keagamaan dalam setahun, yaitu Maulid Nabi dan juga Isra Mi'raj. Karena itu jika Presiden Joko Widodo menjadikan zikir kebangsaan sebagai agenda rutin tahunan, maka manfaatnya sangat besar. Jimli menambahkan kegiatan zikir yang diikuti ratusan ulama itu juga menggambarkan semangat kemerdekaan bahwa Pancasila dan keislaman tidak terpisahkan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Peninsula diambang kehancuran. Sebagai salah satu negara produsen minyak besar dunia, Arab Saudi menyadari bahwa ketergantungan kepada produksi minyak dan gas bisa berbahaya bagi masa depan kerajaan. Visi negara yang baru cepat-cepat diluncurkan untuk menganekaragamkan sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya, Venezuela yang juga memiliki cadangan minyak sangat besar dapat dikatakan terlambat. Seorang analisis dari RBC Capital Market, Helima Croft, hari Selasa 1 Agustus memprediksi Venezuela akan menjadi negara produsen minyak pertama di dunia yang mengalami kehancuran. Hal ini menyusul pemilihan umum yang diselenggarakan di Venezuela. Meskipun diwarnai gelombang unjuk rasa yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, Presiden Nicolas Maduro tetap membentuk sebuah lembaga legislatif baru bernama Lembaga Konstituen Nasional. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menyusun konstitusi negara. Banyak pihak yang menuding lembaga ini hanya akan mengukuhkan kekuasaan Presiden Maduro. Terkait hal itu, Amerika Serikat sudah mengancam bakal menjatuhkan sanksi bagi Venezuela yang ditujukan pada sektor minyak dan melarang penggunaan dolar pada sebuah BUMN sektor perminyakan negara itu. Jika ini benar-benar dilaksanakan, maka Venezuela akan makin terperosok dalam krisis karena cadangan devisanya tinggal di bawah 10 miliar dolar Amerika Serikat. Produksi minyak dan gas di Venezuela pernah merasakan masa keemasannya dan menyumbang pendapatan negara hingga 95%. Kebijakan menasionalisasi sektor minyak dan gas serta penggunaan dana pendapatan yang kurang bijak diiringi turunnya harga minyak dunia sejak 2014. Membuat Venezuela terjemberambab dalam krisis. Dana Moneter Internasional meramalkan inflasi negara itu akan mencapai lebih dari 700% tahun ini. Pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa ini? Ternyata ketergantungan pada hanya satu jenis komoditi dapat mengacaukan rencana pembangunan. Pelajaran lain, kekayaan sumber daya suatu negara tidak akan membawa kesejahteraan pada rakyatnya jika salah dikelola. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Agustus. Kami awali dengan Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Adolf Hitler adalah kanselir Jerman dari tahun 1933 dan pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal pada tanggal 30 April 1945. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Hitler menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer sekaligus menjadikan Partai Buruh Nasional Sosialis yang dikenal dengan nama Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kami beralih ke peristiwa kecelakaan pesawat Delta Airlines penerbangan 191. Delta Airlines penerbangan 191 adalah sebuah penerbangan terjadwal dari Fort Lauderdale menuju Los Angeles melalui Dallas. Pada 2 Agustus 1985, pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca badai tornado disertai petir atau microburst ketika akan mendarat di landasan 17C di Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth, Texas. Kecelakaan itu menewaskan 8 awak pesawat, 126 penumpang, dan 1 orang di darat. 2 orang tewas setelah 1 bulan kecelakaan tersebut sehingga jumlah korban mencapai 137 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa invasi Irak ke Kuwait. Pada 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi negara tetangganya Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Rezim Saddam Hussein selalu menyatakan bahwa kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian rezim Saddam berharap bisa menjadi pemimpin dunia Arab. Namun invasi Irak ke Kuwait ini mendapat reaksi negatif dari dunia internasional. Dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam invasi Irak ini dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian sejumlah negara dengan dipimpin oleh Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak. Karena serangan pasukan aliansi itu, pada tanggal 28 Februari 1991, Irak mengakhiri invasinya di Kuwait. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 2 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Murid Sekolah Dasar Belajar Pengetahuan tentang Mangrove. 11 sekolah dasar memberlakukan ekstrakurikuler wajib soal mangrove atau hutan bakau agar murid memiliki pengetahuan jenis tanaman itu yang bermanfaat mencegah abrasi dan menciptakan ekosistem hingga bernilai ekonomis. Demikian disampaikan Head of Communication and Relation Refinery Unit 4 Balongan PT Pertamina Rustam Aji kepada pers di Indramayu, Jawa Barat, Jumat. Pemberian pengetahuan soal mangrove di sekolah dasar tersebut merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kilang minyak Balongan. Rustam Aji mengatakan minat siswa sekolah dasar untuk mempelajari mangrove ternyata sangat besar, sehingga tahun ini jumlah sekolah dasar yang mengajarkan ekstrakurikuler jenis tanaman itu ditambah. Dalam ekstrakurikuler tersebut, siswa diajak untuk lebih peduli kepada lingkungan dan mampu mengetahui penanaman, pemeliharaan, serta manfaat mangrove. Menurut Rustam Aji, selama ini siswa hanya tahu kalau mangrove untuk penghijauan. Padahal di balik itu ada manfaat lebih besar lagi, seperti menciptakan ekosistem lebih luas karena akan ada hewan lain seperti burung, ikan, dan udang. PT Pertamina bekerja sama dengan sejumlah universitas, akademisi, dinas pendidikan memberikan bekal ilmu kepada 20 guru soal mangrove. Sekolah dasar yang sudah dan akan disasar untuk mengajarkan ekstrakurikuler wajib mangrove berada di Kecamatan Balongan dan Indramayu. PT Pertamina Persero melalui Unit Pengelolaan Refinery Unit 6 Balongan telah melakukan konservasi dan rehabilitasi mangrove Karang Song, Indramayu, Jawa Barat sejak 2008. Saat itu ditemukan adanya kerusakan pesisir akibat abrasi dan dirusak untuk dialihfungsikan. Lebih dari 15.000 pohon mangrove telah ditanam sejak 2010 dan hingga kini telah memberikan manfaat terutama di bidang ekonomi bagi masyarakat setempat. Manfaat ekonomi yang bisa didapat dari hutan mangrove itu antara lain, pohon dan buahnya bisa diolah menjadi makanan dan minuman bernilai tinggi. Refinery 6 Balongan sudah mendirikan pusat pembelajaran keanekaragaman hayati dan budidaya mangrove di kawasan Pantai Indramayu yang diberi nama Arboretum Mangrove. Program yang digagas sejak 2016 dan memiliki luas lahan 2 hektar ini menjadi pusat pembibitan 29 flora pantai seperti Rhizophora, Bruguiera, dan Avicennia. Arboretum Mangrove sudah menjadi laboratorium keanekaragaman hayati bagi sekolah dan institusi pendidikan di Indramayu. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia menyaksikan penyerahan penghargaan Kalpataru dan penghargaan lingkungan hidup lain pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017. Dana haji diinvestasikan untuk kepentingan para jamaah haji guna meningkatkan nilai simpanan haji yang berdampak pada penghematan ongkos haji. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan agar masyarakat tidak menganggap remeh penyakit campak dan rubella. Indonesia dan Maroko memiliki landasan yang kuat dalam menjalin kerjasama bilateral. Swiss merupakan salah satu negara mitra Indonesia dalam pembangunan, khususnya pembangunan sektor publik. Pemerintah Swiss akan siap membantu Indonesia dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Yang terakhir, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Profesor Jimli Asidiki mengapresiasi acara zikir kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Zikir Hubul Waton di Istana Negara pada hari Selasa 1 Agustus malam. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berkunjung ke Provinsi Jawa Timur untuk berlibur dijamin tidak akan membuat Anda merasa bosan. Sebab di tempat ini ada ribuan wisata yang disuguhkan. Di kota Probolinggo misalnya, ada salah satu tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Tempat wisata ini bernama Air Terjun Madakaripura. Saudara pendengar, Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun setinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air Terjun Madakaripura berbentuk ceruk yang dikelilingi bukit-bukit yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya, seperti layaknya sedang hujan. Panorama ini membuat pemandangan Madakaripura semakin sempurna. Namun di balik keindahan alam tersebut, Madakaripura menyimpan mitos. Menurut kepercayaan masyarakat, air terjun ini merupakan tempat pertapa Patih Gajah Mada. Sang Patih mendapatkan tempat ini dari Raja Majapahit karena berhasil menyatukan bumi Pertiwi. Saudara pendengar, Air Terjun Madakaripura berada di kawasan Taman Nasional Tengger. Untuk menuju ke tempat wisata ini, dari tempat parkir, wisatawan harus berjalan kurang lebih sekitar 60 menit untuk sampai di titik air terjun. Selama perjalanan, akan ada pemandu yang membimbing. Namun bagi wisatawan yang ingin berjalan sendiri pun, sudah disediakan jalan setapak di pinggiran hingga sampai di tujuan. Selama trekking yang cukup panjang ini, wisatawan akan dibuat kagum. Karena berjalan di tengah hutan, jadi disarankan bagi wisatawan yang ingin berkunjung untuk menghindari kunjungan ke tempat ini saat musim hujan. Saudara pendengar, Air Terjun Madakaripura dapat ditempuh dari Kota Malang maupun Probolinggo. Lokasi air terjun ini berada di Desa Branggah, Sapih, Lumbang, Probolinggo. Jalanan menuju wisata yang satu ini berkelok-kelok, namun tak perlu merasa khawatir. Selama perjalanan dengan indahnya pepohonan sekitar yang hijau dan asri, akan membuat perjalanan terasa menyenangkan. Berwisata ke Air Terjun Madakaripura ini disarankan untuk pergi dari pagi hari dan usahakan pulang sebelum hari mulai gelap. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Madakaripura. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, gambut merupakan sejenis tanah dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang belum terdekomposisi secara sempurna dan terkumpul dalam jumlah besar. Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar keempat sedunia. Salah satunya terdapat di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Warna-warni kali ini mengenai rawa gambut di Kalimantan Selatan yang memberi penghidupan pada masyarakat di daerah ini. Saudara, Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah kurang lebih 3,9 juta hektar, terdiri dari dataran, hutan, dan rawa gambut. Salah satu wilayah rawa gambut ini terletak di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penduduk di Distrik Nagara adalah suku Banjar, mendiami kecamatan Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan. Mereka sudah hidup di atas air rawa dari generasi ke generasi sejak zaman dulu. Pekerjaan mereka ditentukan oleh musim di wilayah ekosistem tersebut. Oleh karenanya, masyarakat di wilayah ini bermata pencarian sebagai petani sekaligus nelayan. Sebagai contoh, ketika musim hujan yang disebut masyarakat setempat sebagai musim dalam, air rawa meninggi dan lahan gambut yang biasanya dapat ditanami semangka, ubi nagara atau disebut gumbili, labu, kacang nagara hingga padi tenggelam di banyak bagian. Saat itu pula masyarakat setempat untuk sementara waktu beralih profesi menjadi nelayan dengan menangkap ikan di rawa gambut. Satu nelayan di distrik yang dulu, menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin, merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Nagara Daha. Dapat menghasilkan 1/4 hingga 1 kg ikan sekali angkat dari peralatan tangkap ikan, lukah atau bubu yang terbuat dari bambu atau tempirai jaring yang terbuat dari kawat. Dalam sehari, para nelayan ini bisa menempatkan kurang lebih 50 lukah atau tempirai. Pada musim ini pula, harga ikan tangkapan mereka seperti haruan mencapai Rp22.000 per kilo dan untuk ikan seluan per kilonya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilo. Menurut penduduk setempat, musim dalam bisa berlangsung dari bulan 10 hingga bulan 1 di tahun berikutnya. Selain itu, jika ikan segar ini diolah menjadi ikan asin, harganya pun akan berbeda. Harga haruan asin mencapai Rp100.000 per kilo, sedangkan seluang atau sepat asin bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Ikan asin ini menjadi oleh-oleh yang paling dicari dari Nagara, selain semangka dan ubinya yang juga berukuran besar. Saudara, saat hujan tidak turun lagi dan air mulai surut, hal itu menandakan musim dalam akan berakhir. Permukaan lahan gambut mulai terlihat pada saat ini. Para nelayan akan menyimpan lukah dan tempirainya, menggantinya dengan peralatan pertanian. Kelompok-kelompok tani akan beraksi dengan menyemai bibit semangka, gumbili, dan palawija. Dalam waktu tak lama, sekitar 4 bulan, biasanya semangka sudah siap dipanen dan siap dijual hingga ke Jakarta, bahkan diekspor ke Singapura. Dari 1.000 pohon di lahan seluas 1 hektar, para petani mampu menghasilkan 10 hingga 20 ton semangka dengan harga jual terendah Rp600 per kilo. Dengan harga jual terendah Rp600 per kilo dan harga jual tertinggi dapat mencapai Rp5.000 per kilonya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Menuai Asa di Rawa Gambut Negara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu bernama Aditya Sofyan. Untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Adelaide Sky oleh Aditya Sofyan. Tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow to far away. I'll admit a cliche, things won't be same without you. I'll be looking at my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? Looking out my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? I've been meaning to call you soon. We're in different times. You might not be home now, but would you take a message? I'll try to stay awake and fight your presence in my head. And I'll be looking out my window,
seeing Adelaide's cat, which would be kind enough to remember. And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's cat, which would be kind enough to remember. And I'll be looking out my window, seeing Adelaide's cat, which would be kind enough to remember. And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's cat, which would be kind enough to remember me.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Adelaide Sky, dibawakan oleh Aditya Sofyan. Meski sudah lama bermusik, Adelaide Sky yang dirilis pada tahun 2009 adalah lagu yang paling dikenal dari Aditya Sofyan. Sebelumnya, musisi kelahiran Bandung 6 November 1977 itu sudah dikenal sebagai musisi kamar karena seluruh karyanya direkam secara independen di dalam kamarnya sendiri. Dengan format akustik, Aditya Sofyan merekam berbagai karyanya yang dibagikan secara gratis kepada penikmat musik. Musik bukanlah sekedar hobi bagi Aditya Sofyan, melainkan sebuah impian yang harus diraih. Meski sempat putus harapan menjadi musisi karena gagal masuk ke Berklee College of Music, Aditya Sofyan tetap mencoba untuk berkarya. Aditya Sofyan membuat sebuah album mini berjudul I'm Not Getting Slimmer, So Here We Go pada tahun 2008 dan mengirimkannya ke program tangga lagu sebuah radio swasta di Jakarta. Siapa sangka, Adelaide Sky dan Melihatmu dari album mininya itu sukses mendapatkan respon positif dari pendengar. Bahkan, lagu Adelaide Sky dipilih menjadi original soundtrack dari film Kambing Jantan The Movie. Pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Aditya Sofyan, mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Seniman.
Kadang teringat masa kecilku berlari di ujung senja, mencoba menghindar dari kejaran PR matematikaku. Ku bilang ku tak butuh matematika, ku tahu ku kan besar jadi seniman. Terkadang terlintas masa dahulu terjaga di penghujung malam, mencoba hentikan jalannya waktu, menahan datangnya pagi. Ku bilang ku tak bangun terlalu pagi, ku tahu ku kan besar jadi seniman. Memandangi hujan berkawankan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, pinjam apimu, kita rayakan kesunyian. Kadang terbayang ketika itu kau duduk menemaniku, mencoba memutar gelombang nada, gelisah mencari lagu. Ku bilang nanti aku buatkan lagu, ku tahu aku pasti jadi seniman. Memandangi hujan berkawankan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi,
toh seniman.
Memandangi hujan berkawan kan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, ku pinjam apimu, kita rayakan kesunyian.
Pendengar, demikianlah lagu Seniman oleh Aditya Sofyan. Sukses dengan Adelaide Sky sebagai original soundtrack film, Aditya Sofyan merilis album perdananya bertujuk Quiet Town pada tahun 2009 dengan konsep freemium. Selain menjual album fisik, Aditya juga menyediakan album yang dapat diunduh secara gratis di blog pribadinya. Konsep freemium itu juga diterapkan kepada dua album lainnya, yaitu Forget Your Plans pada tahun 2010 dan How to Stop Time pada tahun 2012. Pada tanggal 10 Juli 2017, Aditya Sofyan merilis album mini terbarunya yang diberi judul 8 Tahun. Dirilis tepat 8 tahun sejak kesuksesan Adelaide Sky, mini album ini bercerita tentang pengalamannya terjun ke dunia musik. Contohnya, salah satu lagu berjudul Seniman menggambarkan bagaimana Aditya merasa jiwanya lebih cocok dengan dunia seni daripada sains sejak kecil. Selain itu ada satu lagu yang berbahasa Jawa yaitu Dan Ternyata. Meski pemilihan bahasa Jawa bermula dari iseng belaka, namun karyanya masih tetap berkualitas. Masih sama seperti album-album sebelumnya, Aditya Sofyan mempersilakan penikmat musik untuk mengakses album 8 tahun secara gratis di kanal YouTube-nya. Baiklah pendengar, demikianlah pelayan dada edisi kali ini tentang penyanyi dan penulis lagu bernama Aditya Sofyan. Sebagai penutup, jumpa kita kali ini. Mari kita dengarkan dua buah lagu oleh Aditya Sofyan berjudul Dan Ternyata dan 8 Tahun. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Dan ternyata kowe iji tak enteni. Mana-mana nek bengi-bengi aku bingung dhewe obah kono kene ora iso turu sing penting ojo. Bengi, bengi,
lali nek kowe mulih kandhani nek kowe eling kabari.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Simpan waktu, lupakan dunia, temui aku di sana.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
to know what's on your mind. These coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. Fly away tomorrow to far away. I'll admit a cliche, things won't be the same without you. I'll be looking at my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide. Remember me. I let you know what's on my mind. I wish they made you portable.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.